Tiina, kerro mulle jotain, mitä mä en haluaisi tietää eläinlaista.
Vaikea valita, koska asioita on niin paljon. Tässä eläinlaissahan on niin paljon semmoista, mitä oikeasti kukaan ei tosiaankaan haluaisi tietää. Tämä uusi eläinlaki ei esimerkiksi kiellä turkistarhausta, ei rajoita millään tavalla broilerin tuotantoa Suomessa, ei kiellä häkkikanaloita ja no, lista on pitkä.
Sä kuuntelet Eläinoikeuspodcastia. Mä oon Veikka ja mun kanssa tätä tekee Tiina. Kiitos kaikille, jotka on laittanut palautetta meille tähän mennessä tästä podcastista. Ja jos haluat kertoa meille, mitä mieltä oot, niin se onnistuu esimerkiksi Spotifyssa, missä on sellainen pieni laatikko kuin mitä mieltä oot tästä jaksosta. Niin sinne voi laittaa palautetta. Mutta tänään meillä on aiheena uusi eläinlaki, koska se tuli voimaan nyt vuoden 2024 alusta ja me ajateltiin puhua siitä, että mistä on kyse.
Tämä uusi laki on nimeltään laki eläinten hyvinvoinnista ja väittäisin, että se on silmänkääntötemppu. Eli tuntuu, että ehkä niin kuin isoin saavutus tässä, mitä koko 2010 alkaneen lain kokonaisuudistuksen aikana tähän tuli, niin oli just tämä nimen muutos. Mä en oikeastaan edes tiedä, kuka sitä on ajanut, mutta eläinsuojelulaki siis muuttui eläinten hyvinvointilaiksi.
Mä veikkaan, että se on mennyt silleen, että se on, jos ajattelee semmoista laivaa, että siitä otetaan aina yksi pala pois ja vaihdetaan toinen pala tilalle ja sitten lopuksi kysytään, että onko tämä enää sama laiva, kun kaikki palat on vaihdettu pois, että siitä on, kun sitä lakia alettu tehdä, niin siinä on ollut aluksi hyvät tarkoitukset ja sitten on ajateltu myös uusi nimi, joka jotenkin heijastelee sitä, että nyt tehdään tämmöistä hyvinvointitutkimuslähtöistä lakia ja sitten lopulta ainoa, mikä on jäänyt jäljelle, että mitä hyvinvointitutkimukseen liittyviä asioita ei jää lakiin, mutta se nimi jää, että se on se Teseuksen laiva viimeinen palanen, jota ei vielä vaihdettu.
No joo, siis luulisi tosiaankin, että pitäisi olla jotain katetta sille nimelle. Mä kyllä väittäisin, että tässä tapauksessa, että jos tosiaan ne mahdolliset palikat, joita siihen laivaan on haluttu laittaa tai on ollut tarkoitusta laittaa, niin ne on pudonnut jonnekin matkan varrelle. Ja
me niin ollaan seurattu melkein livenä, kun ne on pudonnut yksi kerrallaan pois.
Tässä tilanteessa, kun tilanne on mikä on, eli tosiaan meillä on uusi kokonaisuudistettu laki, jolla on uusi nimi, niin sanoisin, että se on kyllä hyvinvointipesua. No, ihmisiä nyt ei kauheasti kiinnosta tämmöiset vaikeat tai pitkäkestoiset lakimuutosasiat muutenkaan, joten mielikuvilla kikkailu on aika helppoa. Jos ajatellaan vielä sitä, että sen lain nimi voi olla hyvinvointilaki, niin musta se on suorastaan törkeätä, koska monien lajien kohdalla se on edelleen siis samat käytännöt jatkuu, mitä ennenkin tätä niin sanottua kokonaisuudistusta ja sitten osan lajien kohdalla se on suoraan sanottuna ihan pahoinvointilaki. Esimerkiksi häkeissä kärsivien kettujen, minkkien tai munintakanojen takia tai vaikka ahtaasti karussa tehotuotannossa kasvavien broilerien näkökulmasta.
Niin, ehkä on ihan hyvä selventää sitäkin, että miksi me tästä puhutaan. No sen lisäksi se laki on tullut voimaan, niin myös sen takia, että kyse on tällaisesta laista, jonka pitäisi tai joka käytännössä säätää tosi suuren osan Suomessa elävistä tuotantoeläimistä olosuhteista, mutta sä Tiina varmaan puhut seuraavaksi siitä, että mitä itse asiassa, että kenet tämä kattaa ja miten tämä kattaa.
No joo, siis tosiaan tämän lain pitäisi koskea kaikkia, tai koskee tietysti, kun se laki on voimassa, mutta että miten se sitten näkyy, niin on toinen juttu. No tämän lain ekan pykälät kuuluu tälleen. Ensimmäinen pykälä. Lain tarkoitus. Tämän lain tarkoituksena on edistää eläinten hyvinvointia ja suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla niiden hyvinvoinnille aiheutuvalta haitalta. Lain tarkoituksena on myös lisätä eläinten kunnioitusta ja hyvää kohtelua. Okei, se oli siis pykälä ykkönen. Ja pykälä kakkonen kertoo soveltamisalan, lain soveltamisalan, eli siis, että tätä lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin.
Aika suursana sitä, tai kuulostaa niin kuin aika ylevältä tai kunnioituksen lisääminen, jos ajatellaan sitä niin kuin teollista eläintuotantoa.
Kyllä, ja hyvä kohtelu, eli hyvin tämmöinen käytännöllinen asia, mitä sitten halutaan lisätä, niin en tiedä sitten, että missä se mittari sille on. Joo, no mutta sitten just tuosta ylevyydestä, niin tässä maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa, missä kerrottiin tästä laista, niin sanottiin näin, siteeraan. Eläinsuojelulain ja asetuksen korvaavassa eläinten hyvinvointilaissa on pyritty ottamaan huomioon eläinten hyvinvointitieteen viimeaikainen kehitys. Eläimillä tulisi olla muun muassa mahdollisuus toteuttaa olennaisimpia käyttäytymistarpeitaan ja siksi eläinten liikkumista voimakkaasti rajoittavista pitomuodoista, kuten parsinavetoista ja emakkohäkeistä, halutaan luopua. Sitaatti päättyy. No, jos nyt otetaan tämä yksi ainut, tai no tässä oli tietysti tuo tutkimusasia, mistä jo puhuttiinkin, mutta sitten se, mitä tässä on nostettu esiin tämmöisenä ikään kuin kokonaisuudistuksen keskeisenä juttuna on se, että eläinten liikkumista on haluttu, liikkumisen rajoittamista on haluttu rajoittaa, niin sitten kuitenkin se ei näy esimerkiksi siinä, että sitä lakia sitten sovellettaisiin oikeasti turkiseläimiin, jotka on häkeissä, tai häkkikanoihin, jotka on häkeissä.
Niin, ehkä hyvä selventää ihmisille, jotka ei ole kauhean kiinnostuneet lain tekemisestä tai tällaisista asioista, että kun, jos lukee semmoista tätäkin lakia, niin siitähän lukee ensin, niin kuin, että okei, sovelletaan kaikki eläimiä ja joo, yritetään saada näitä ja näitä asioita aikaan. Ja sitten tulee sellainen fiilis, että tässä on tehty yleiset säännöt, jotka pätee kaikkiin jotenkin lain piirissä oleviin. Mutta sitten käytännössähän se on enemmän silleen se lain muotoiluprosessi. Et laki on aina jonkinlainen pysäytyskuva ja kivettymä sellaisesta tappelemisesta jokaisen yksittäisen eläinryhmän kohdalla. Että jokainen niin kuin kasvattajajärjestettä silleen, että ei, että näitä häkkejä, ei näistä ei luovuta, näitä me halutaan käyttää, näitä pitää käyttää. Ei siinä ole kyse mistään johdonmukaisesta periaatteiden soveltamisesta, vaan siitä, että mitä saadaan kiellettyä tai mitä saadaan sallittua. Ja se on semmoista tappelemista.
Noi parsinavetothan nyt on siis semmoinen asia, että no siis ei tarvi olla edes seurannut eläinlaki uudistuksen prosessia, jotta tietää, että parsinavetoista on puhuttu jo iän kaiken, että niistä pitäisi päästä eroon. Ja parsinavetta siis tarkoittaa sitä, että lehmä on kiinni kaulastaan parressa. Että esimerkiksi se, että et nyt sitten tässä vaiheessa kielletään uusien rakentaminen, niin silleen, no, hyvä juttu, mutta vähän liian myöhään ja vähän liian vähän. Ja tosiaan se, että sitä ei sitten sovelleta noihin muihin vastaaviin liikkumista rajoittaviin pitomuotoihin. Ja sitten noita vanhoja porsitushäkkejä esimerkiksi sikojen kohdalla, niin niitä saa käyttää niiden käyttöjen loppuun saakka. Eli siis sehän voi parhaimmassa tapauksessa tai siis pahimmassa tapauksessa tarkoittaa sitä, että se voisi jatkua niiden rakenteiden puolesta vuosikymmeniä. Eli vaikka uusia ei saisi tehdä, niin se ei sitten kuitenkaan niiden tällä hetkellä elävien tai tulevien niissä rakenteissa elävien eläinten tilannetta muuta. Niin siis kun ne sikojen häkithän on, että ei ne ole mitään niin kuin, tiedätkö, kanaverkosta tehtyä häkkiä, joka menee rikki, vaan että ne on metalliputkisia rakenteita, jotka ei tosiaan ihan helpolla kulu tai mene rikki ja sitten vaikka meniskin, niin sitten niitä yksittäin kuitenkin pystyy korjaamaan. No sitten toi mainittu häkkikanala-asia, niin esimerkiksi se tuntuu niin kuin ihan todella oudolta, että puhutaan siitä, että liikkumisen rajoittaminen rajoitetaan, mutta sitten se ei kuitenkaan koske esimerkiksi häkkikanaloita. Eli ja sitten vielä se tutkimuksen näkökulma siihen, että vaikka ihan selvää on eläintutkimuksen tai eläinten hyvinvointitieteen näkökulmasta, että sellaisessa pienessä verkkopohjaisessa häkissä, missä munantuotantokoneena olevat kanat joutuu koko elämänsä elämään, niin ei ole sen eläimen edun mukaista. Sitten esimerkiksi pakollista laidunnusta ei tule vieläkään kaikille lypsylehmille, vaikka laiduntaminen on lehmien olennainen käyttäytymistarve. Ja tosiaan niin kuin se käyttäytymistarvehan oli myös niin kuin tavallaan lähtökohta siihen, että tämän lain tarkoituksena olisi huomioida eri lajien lajityypilliset käyttäytymistarpeet. Sitten mä mainitsin noin broilerit, niin tosiaan siihen ei tule minkäännäköistä muutosta tämän lain myötä. Ja sitten nyt tässä tapauksessa, nyt kun laki on jo voimassa, niin sitten näitä eri asetuksia on jo alettu muuttaa. Siis niitä muutetaan sillä tavalla, että isommin sen lain takia, eli sitten tietyt asiat muuttuu siellä asetustasolla sen takia, että se laki on uudistettu, mutta sitten niitä saatetaan avata pienemmästäkin syystä, jostain teknisemmästä seikasta tai jostain niin kuin yksittäisestä asiasta, että ei välttämättä niin, että se koko asetus muuttuu laajalti. Niin nyt tässä tapauksessa, siis tällä hetkellä, niin broileriasetus on jo avattu tälle NS-teknisistä syystä, joka sitten mahdollistaa jälleen sen, että eläimiä on niin kuin laskennallisesti enemmän siinä samassa.
Ehkä tässä kohdassa tilassa on myös hyvä selventää kuulijoille, että asetukset on siis niin kuin lakia alempi taso, missä voidaan tehdä muutoksia siihen, että silti ikään kuin tarkennetaan sitä, että mitä laissa säädetään. Ja niitä yleensä tehdään sen jälkeen, kun joku laki on säädetty, niin siihen tehdään erilaisia asetuksia.
Joo, ja sitten just se, että no nyt kun se laki on kokonaisuudistettu, niin se tarkoittaa sitä, että niitä asetuksia on ruvettava käymään myös läpi, koska siellä on niitä kuitenkin oikeasti myös asioita, mitkä on muuttunut, niin sitten ne pitää myös muuttaa sen asetuksen tasolla, mutta sitten niitä asetuksia muutetaan myös silleen, että siellä on joku tämmöinen yksittäinen juttu, mikä vaan muutetaan, ja silloin ei vielä niinku tarkoiteta sitä, että oltaisiin niinku kokonaan muokattu sitä asetusta esimerkiksi sen lain takia. Tuntuu vaikealta selittää, mutta joka tapauksessa siis tilanne on se, että esimerkiksi nyt broilerin suhteen se laki ei itsessään anna mitään uutta tai parannusta, ja nyt sitten jopa tässä asetustasolla ikään kuin heikennettiin jo nyt broilerien oloja. Sitten tämä laki vaatii jatkossa periaatteessa jatkuvan juomaveden kaikille nisäkkäillä ja linnuilla. Tämäkin oli yksi semmoinen aihe, mikä vuosien kuluessa on ollut ymmärrettävästi ehkä niin kuin top vitosessa kiinnostavampia asioita tästä laista. Tai musta ainakin tuntuu, että se oli semmoinen, mikä herätti sit myös sellaiset ihmiset tämän asian äärelle, kun tajuaa, että eikö Suomessa siis tosiaankaan esimerkiksi tuotantoeläimille ole pakko tarjota vettä koko ajan. No, joo. Nyt tämäkin niin kuin periaatteessa on muutos, että täytyy olla se jatkuva juomavesi, mutta sitten siinä on poikkeuksia. Esimerkiksi osa turkiseläimistä, poroista, vasikoista ja rekikoirista jää ulkopuolelle. Ja mikä syy siihen on se, että vesi jäätyy, niin sit sitä ei ole helppo tai taloudellisesti mahdollista pitää jatkuvana, eli siis jatkuvasti juoksevana ja lämpimänä sitä vettä.
Niin, jos miettii sitä, että minkä takia joku haluaisi estää veden saannin eläimiltä tai miksi joku haluaisi pitää eläimiä jossakin häkeissä tai jotain tällaista, niin kyse on varmaan joskus myös siitä, että nämä on aidosti pahoja ihmisiä, mutta mä luulen, että sitä huomattavasti useammin, niin kyse on vaan siitä, että asiat maksaa. Mm. Ja sitten siitä ei löydetä kompromissia, että kuka sen maksaa sen muutoksen, koska tuottajat itse nyt ei kauhean mielellään niin kuin asioista maksaa, ja osittain liittyy myös siihen, että niillä ei ole rahaa, mutta sitten samanaikaisesti, no helpointa on niin kuin usein sitten jättää se uudistus tekemättä, niin sitten ei tarvitse kenenkään maksaa mitään ja asiat voi jatkua entisellään, mutta sitten jos maksetaan, niin sitten se on yleensä kuitenkin enemmän valtion rahoista kuin sitten vaikka jostain niin kuin nostamalla jotain hintoja, että et se on semmoinen hankala yhtälö.
Ja toki niin kuin just tämä esimerkiksi tämä jatkuu juomavesi, että se voi kuulostaa kamalalta, että eikö eläimet saa vettä, mutta että en mä niin kuin itse ainakaan usko, että se on se keskeisin ongelma meidän tai yksi keskeisimmistä ongelmista tässä esimerkiksi tässä lainsäädännössä tai siinä, että miten, minkälaiset olot eläimillä ylipäätänsä on, että kyllä siellä on aika monta muuta seikkaa sen edelle menee.
Ja siis... nyt sä viet meidän tärkeimmän aseen, eli sen, että voi aina olla silleen, että ei edes vettä.
Niin. Mut joo. Ja siis ehkä toi juomavesi vielä, no se menee nyt ohi jo tästä aiheesta, mutta että on niin kuin paljon sellaisia tekijöitä, mikä vaikka NS-huoltovarmuusnäkökulmasta tai silleen, että onko meillä kaikilla eläintiloilla kunnossa se, että miten jos tulee tulipalo, no ei itse asiassa ole, no sekin maksaisi. Tai että jos tulee joku kyberhyökkäys siihen tietojärjestelmään, mikä säätelee niiden eläinten ruokintamäärää ja ruokintaa ylipäätänsä tai ihan mitä tahansa, että niin kuin on paljon sellaisia asioita, mitkä on niin kuin vähän vastaavia silleen, että se voi tapahtua myös niin kuin tämmöisestä jostain ulkoisesta syystä ja se, että jos ihminen eläimiä pitää, niin varmasti se sitten pääsääntöisesti juomavettä tarjoaa, oli se sitten jatkuvaa tai ei. Eli siis, että vie sitten useamman kerran päivässä. No sitten tässä eläinlain yhteydessä tiukennettiin myös kalastuslain vaatimusta kalojen lopettamisesta. Eli saaliiksi otettava tai syöttinä käytettävä kala on lopetettava jatkossa mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti. Mä en oikeastaan niin kuin tiedä, että miten tämä ero edelliseen tai entiseen yhtään mitenkään, koska sitä ei kuitenkaan vaadita, jos kerralla saatu saalismäärä on suuri tai olosuhteet on sellaiset, ettei kaloja pystytä lopettamaan välittömästi. Apua, taas mä nauran, vaikka pitäisi vaan itkeä. Niin, eli siis vaatimus ei koske suurinta osaa kaupallisesta kalastuksesta, suomeksi sanottuna.
Niin, tarkoittaako tämä siis sitä, että koska kaupallisessa kalastuksessa järjestään, pyritään tai niin kuin käytännössä nostetaan saalismääriä, jotka voitaisiin ajatella suuriksi, niin sitten niitä ei kuitenkaan tarvitse lopettaa.
Mm.
Eli tämä sitten koskee lähinnä semmoista niinku yksityiskalastusta tai semmoista niinku pienen mittakaavan harrastetoimintaa.
Mm. Niin ja siis mä en oikein tiedä, että miten se niinku muuttuisi sinänsä, että se tilanne, kyllähän kaikki on sen tiennyt ja kaikki, jotka välittää näistä käytännöistä, niin on tiennyt sen jo tähän mennessäkin, että saaliksi saatu kala on tainnutettava mahdollisimman nopeasti ja näin poispäin, että ei siinä niin kuin tunnu olevan hirveästi mitään uutta. Mutta että tässäkin ehkä toi pointti niin kuin osoittaa sen, että jos me tosiaan luettaisiin tätä lainsäädäntöä vaan silleen jotenkin tyytyväiset punaiset, vaaleanpunaiset silmälasit päässä, niin sitten voisi luulla, että no mut hei, nythän on hyvä juttu, että asiat on hyvällä mallilla jatkossa, vaikka se poikkeus on se keskeisin juttu. No sit me pidettiin aika paljon esillä, varsinkin tuossa koko prosessin, lainsäädännön loppuprosessin aikana eläinasiavaltuutetun virkaa, että sen saisi siihen lakitasolle. Mutta sitäkään nyt sitten ei sinne saatu, tai siis emmehän me siitä vastaa, että sitä ei siihen saatu. Me yritimme oman osamme, mutta päättäjät, jotka siellä viimeisiä käänteitä olivat tekemässä, niin eivät sitten kokeneet tarpeelliseksi tätä eläinasiavaltuutetun virkaa saada sinne lakitasolle. Ja no, sittenhän siinä kävi niin, että tämä virka lakkautettiinkin heti nyt tässä alkuvuodesta 2024.
Kerrotko vielä, että mitä eläinasiavaltuutettu tekee tai miksi on hyvä, että meillä olisi sellainen?
No, kyllä mä nyt ajattelen, että jos meillä on asioita, jos esimerkiksi ajatellaan, mitä lapsiasiavaltuutettu tekee, eli hän jollain tavalla ottaa kantaa, pitää lasten puolta ja tuo niin kuin asioita esiin, toimii jonkinlaisena yhdistävänä tekijänä sitten eri tahojen välillä, niin samalla tavalla sitten eläinasiavaltuutettukin olisi sellainen. Ja se nyt, mä en niin kuin sano, että se olisi mikään lääke yhtään mihinkään, mutta silleen minimi asia, että meillä olisi edes joku, jonka tehtävänä olisi pitää huolta siitä, että eri aiheet, koska eläinaiheet on kuitenkin niin paljon, eli ei me puhuta pelkästään tuotantoeläimistä silloin, kun puhutaan eläimistä, vaan puhutaan luonnonvaraisista ja koe-eläimistä ja niin poispäin, niin se nyt olisi aika sellainen minimivaatimus, että jos joku henkilö, joka käyttäisi aikaansa eläinten puolesta virassa. No joo, tämä hyvinvointipesulain puutelista on aika pitkä ja se ei varmastikaan ollut tässä edes mitenkään kattavasti esitelty, mutta lista on aika pitkä ja ankea.
Joo, mä törmäsin vähän aikaa sitten Animalia-lehteen jostain 90-luvulta ja siinä kirjoitettiin siitä, että just nyt päätavoitteena Animalialla on vaikuttaa uuteen eläinsuojelulakiin ja tämä laki, mistä tässä lehdessä puhuttiin, niin säädettiin vuonna 1996 ja sitten silloin ajettiin tämmöisiä tavoitteita tuotantoa, jotka kuulosti tosi samantyyppisiltä kuin sitten myös ne, mitä nyt ajettiin tähän nyt voimaan tulleeseen eläinlakiin. Ja se fiilis, mikä mulle tästä tulee, on, että eläinlaki ei välttämättä kannata ajatella sillä tavalla, että nyt se on voimassa ja sitten kaikki on ohi, vaan ehkä enemmän silleen, että se on melkein pysyvä ja jatkuva vaikuttamisen kohde, jos on eläinasioista kiinnostunut. Että siihen lakiin tai siihen eläinten kohteluun liittyviä lakiprosesseja oikeastaan käynnissä ihan koko ajan ja sen takia ei kannata ottaa semmoista täyttä tappiomielialaa, että jos tulee vähän paskalaki, että se on sitten kaikki loppu, vaan enemmän ehkä silleen, että homma jatkuu ja nytkin kun tavallaan tämä laki tuli voimaan, niin seuraavaksi sit päätetään kaikista semmoisista detaljitason asetuksista ja mikä tahansa hallitus voi periaatteessa kumoakin jonkun lain, jos nyt sattuu tulla semmoinen hallitus, jota kiinnostaa niin paljon. Mutta siis mut rekrytoitiin Animalialle tekemään tähän nyt voimaan tulleeseen eläinlakiin liittyvää kampanjointia. Ja silloin kun mä tulin, niin, tai siitä lähtien ehkä noin 7 vuotta Animalia teki pääpainotteisesti eläinlakivaikuttamista ja mä olin suurin osan siitä töissä, eli voin syyttää myös itseäni osittain tästä lain surkeista lopputuloksista, mutta niin kuin tässä nyt ehkä jo mainittiinkin vähän, jotkut tietääkin, niin ministeriön suunnitelmissa alun perin suunniteltiin, että eläinten lajityypilliset käyttäytymistarpeet olisi se lähtökohta, että mistä lähdetään keskustelemaan, kun tehdään lakia. Ja sitten lopulta laki ei todellakaan toteuta niitä. Ja mun mielestä on ihan hyvä kysymys, niin kuin, että vaikka ministeriökin puhuisi, että eläinten lajityypilliset käyttäytymistarpeet olisi lain lähtökohta, että voisi meillä oikeasti olla teollisessa eläintuotannossa koskaan sellaista lakia, joka oikeasti toteuttaisi eläinten lajityypilliset käyttäytymistarpeet. Musta ei todellakaan voi, mutta mä en tiedä, mitä mieltä sä oot, Tiina. Että onko tämä niinku järkevä ajatus edes, että meillä on teollista eläintuotantoa, missä olisi lajityyppiset käyttäytymistarpeet toteutettuna?
Niin, ehkä tää sitten myös kytkeytyy sit siihen kysymykseen, että kuinka paljon tai että kuinka järkevää on vaikuttaa sen tämän tasoisen lainsäädännön kautta. Sitten se on taas niinku kokonaan oma keskustelunsa se, mutta koska jos me sanotaan, että ei ole järkeä, niin sitten miksi me siihen vaikutetaan?
Niin en mä ehkä sanoisi, että ei ole järkeä vaikuttaa, mä vaan ehkä sanoisin, että on tietyt rajat, että mitä me pystytään niin tekemään teollisen eläintuotannon piirissä. Mm. Ja sitten jossain vaiheessa tullaan siihen, että pitää esimerkiksi kieltää joku tuotantomuoto, jos me halutaan, että lajityyppiset käyttäytymistarpeet toteutuu. Niin tämän takia Animalia on nyt päättänyt, että Animalia ajaa broilerituotannon lakkauttamista, eikä mitään lajityypillisiä. Tai ei, ja sitten voi samaan aikaan niin ajaa niitä parannuksia, mutta kyllähän niin turkistarhauksenkin kohdalla on todettu, että no, ei tätä niin kuin saa hyväksi tai että ei kannata.
No ehkä just tolleen, jos ajattelee, niin sitten, että mä en todellakaan nyt sano mitään pro-eläintuotanto.
Ei kannata nyt mokata.
kommentteja, mutta että jos mä ajattelisin, että mikä voisi olla semmoinen eläintuotannon muoto, joka olisi mahdollista toteuttaa mahdollisimman lajityypilliset käyttäytymistarpeet huomioiden, niin varmaan se voisi olla joku nautojen pito.
Niin kyllähän. Niin
mutta riippuu
niin,
vähän millä muodolla.
Niin ja siis tietysti sitten vähän niin kuin, että tämä teollinen eläintuotannon järjestelmä, mikä meillä on, niin ei sitä kauhean kauan ollut olemassa. Että kyllähän on ollut moni muunkinlaisia eläintenpitomuotoja sitä ennen.
Mutta jos me ajatellaan vielä tuon lain kontekstissa, niin siis että jos me puhutaan niistä lajityypillisistä käyttäytymistarpeista, niin silloin tällä hetkellä niin sikatuotanto alas, broilerin tuotanto alas,
nyt on hyvä.
Munan tuotanto alas.
Siitä seuraavat kampanjan sloganit.
Ja tietysti turkistarhaus.
Niinpä. Ja siis toki, niin kuin, että jos on eläinoikeusjärjestö, niin nämähän on ne lopulliset tavoitteet tietenkin. Mutta joo, siis käytännössähän tätä eläinlakikampanjointia tehtiin pitkällä eläinsuojelutavoitelistalla. Eli ei ollut sillä, että kaikki alas, vaan että parsinavetat, emakkohäkit, kivuliat, toimenpiteet, turkistarhaus, jne. Pitää kieltää, mutta et sitten, että eihän siinä ollut just tämä, että kaikki, kielletään kaikki, vaan että oli tehty jonkinlainen analyysi siitä, mitä me ehkä voidaan saada eteenpäin, ja tälleenhän sitä lakivaikuttamista tehdään, että asetetaan jotain tavoitteita, mitkä pidetään jotenkin mahdollisina, ja sitten tämä laki ehti käydä kolmella eri hallituksella, eli sen säätäminen kesti tosi kauan, että se oli Kataisella ja sitten Sipilällä ja sitten vielä Rinne-Marinin hallituksella, ja meidän nuoremmat kuuntelijat ei varmaan edes muista Jyrki Kataista, mutta tämmöinenkin oli joskus. Niin, ja sitten käytännössä.
Missä Jyrki muuten on nykyään?
Missä se on? Jos tiedät, niin laita meille viestiä Spotifyssa. Mutta näissä kaikissa hallituksissa oli mukana myös keskustapuolue, mikä sitten varmaan selittää sitä, että minkä takia laista sitten tuli semmoinen, kun tuli ainakin osittain. Mutta mulle nämä vuodet oli opetus liikkumavarasta, jota eläinpolitiikassa käytännössä on, ja erilaisista voimasuhteista. Eli tässä huomasi, että minkälaisiin neuvotteluihin maatalousasioista käytännössä päättävän keskustan kanssa ei ollut oikein mahdollista päästä meidän niin kuin eläinjärjestönä. Et kaikki tapaamiset oli hyvin symbolisia ja muodollisia, että ei niissä ollut ideana oikeasti keskustella sen lain sisällöistä silleen kriittisesti. Ja sitten kun näissä samaan aikaan, niin kuin kaikissa näissä lakiprosesseissa on kuitenkin tavoitteena, että kulut maataloudelle ei koskaan vaan kasvaa ja samaan aikaan ei haluta myöskään tehdä julkisia investointeja, eli vedetään niin kuin se maatalouden julkinen budjetti mahdollisimman pieneksi ja myös tuottajien niin kuin rahanmeno mahdollisimman pieneksi. Sitten mitään rahaa, mihinkään muutoksia ei enää ole. No joo, mutta sitten nyt vähän tällä jeesusmaisesti mulla on tämmöisiä opetuksia tästä lakivaikuttamisesta, jotka mä voisin nyt jakaa teidän kanssanne. Niin mun ensimmäinen opetus on se, että vaikka tekisi kuinka monta tosi selkeästi argumentoivaa, rationaalista ja tutkimuspohjaista paperia ja vetoomusta eläinten asioista, niin ei voi muuttaa sellaisen kansanedustajan mieltä, joka kokee palvelevansa ihan toisia eturyhmiä. Jos se istuu jossain niin tuottajien tupailloissa, niin ei se ole kiinnostunut mun argumenteista silloin. Ja että politiikka tässä mielessä ei useinkaan perustu johonkin semmoiseen vakuuttavaan argumentaatioon tai silleen, että se on, että itse asiassa olen aina kyllä ollut tuottajien puolella, mutta looginen argumentaatio siis sai minut muuttamaan mieleni, että se ei toimi näin. No sitten mun toinen opetus on se, että pienten voittojen ja isojen tappioiden suhteuttaminen ja ajatteleminen on tosi hankalaa. Että kun mä koen, että jos silloin kun yrittää viestiä niin kuin sidosryhmille, eli tässä tapauksessa vaikka niin kuin eläinten asioista välittäville ihmisille, niin olisi aina helpointa niin kuin ilmoittaa, että no koko tämä lakiprosessi on täyttä paskaa, että en osallistu ollenkaan, että me kävellään nyt ulos täältä. Että se on helpoin tapa näyttää suoraselkäiseltä ja silleen, että en tee kompromisseja missään, että ulos vaan. Ja sitten me kuitenkin Animalias oltiin valittu panostaa näihin eläinlakineuvotteluihin ja käytettiin tosi paljon aikaa, kampanjointia ja kaikkea. Ja sitten ne lopputulokset, mitä saavutettiin, on kuitenkin voittoja vaan suhteessa siihen, että mitä se vastustaja olisi halunnut. Eli me saatiin niitä surkeita lähtökohtia hinattua vähän paremmiksi. Ja Tiina tuossa listasikin, että mitä kaikkea huono juttu sinne jäi. Ne ei nämä ole niinku eläinoikeusvoittoja, vaan nämä on semmoisia eläinsuojeluvoittoja jostain huonommasta lopputuloksesta, ja niillä on hirveän vaikea miellyttää sitten ketään. että esimerkiksi parsinavetoiden ja emakkohäkkien ja kivuliaiden toimenpiteiden ilman kivulievitystä kiellot niillä vesityksillä, jotka niihin tuli, tai joku jalottelu pihattoihin, pihattonavetoihin, niin ne tuntui isoilta voitoilta, joiden eteen tehtiin töitä, samoin kuin se, että ylipäätään saatiin 2019 hallitusneuvottelut, jos oikeasti tapeltiin jostain eläinpolitiikan asioista. Mut onhan noin semmoisia, että jos sä meet julistamaan jonnekin, että hei, voitto eläinten oikeuksille, tämmöiset tietyt jotkut hänkin, nää nyt kielletään, mutta eläintuotanto jatkuu, niin eihän se ole semmoinen, että kaikki hurraa kuitenkaan. Et se on vähän vaikeaa.
Joo, ja varsinkin kun ne siirtymäajat on aina ihan poskettomia.
Joo, ja siirtymäajat on myös semmoinen oma lukunsa silleen, että niillä voi vaan viivyttää päätöstä itse asiassa tuleville hallituksille, että joku 25 vuoden siirtymäaika, niin voi olla, että koko Itämeri on siinä vaiheessa kiehunut tyhjäksi, eikä meidän tarvitse huolehtia enää semmoista. No joo, mutta kuitenkin. No sitten seuraava NS-opetus oli niin kuin se, että on aidosti aika iso kysymys, että millaisiin prosesseihin kannattaa osallistua ja tämä niin kuin vaikka järjestönä. Ja tämä pitää ratkaista aina joka kerta uudelleen, että mä oon itse tosiaan yrittänyt ratkaista tätä asiaa silleen, että me yritetään saavuttaa se neuvotteluvara, mitä siellä kabineteissa on mahdollista saavuttaa, eli hinata niitä eläinasioita niin hyvään kuntoon kuin siellä on mahdollista. Mutta samaan aikaan, jos me halutaan olla suoraselkäisiä eläinoikeusajajia, niin meidän pitää yrittää muuttaa kuitenkin sitä politiikkaa keskustelua isoa kuvaa sieltä kabinettien ulkopuolelta. Eli niin kuin, että pyrkii siihen, että se keskustelu ei ole siitä, että suostutaanko jonkun turkishäkin ovi avaamaan, kun tämäkin oli joku juttu, että ei voi avata jotain niin kuin kaksiosaisen häkin ovea, koska sitten se minkki laihtuu liikaa ja jotain, että sitten se niin kuin on liian pieni se sen turkki. Tai, siis se on niin kuin aivan uskomatonta roskaa se keskustelu, niin totta kai meidän täytyy päästä ulos tuosta koko ajattelutavasta, jos me halutaan joskus toteuttaa ne eläinten oikeudet. Eli me tarvitaan niitä radikaaleja ehdotuksia, niin kuin jotain, että pitää rajusti panostaa vegaaniseen ruoantuotantoon ja kieltää joku broilerikasvatus, mutta sitten me tarvitaan joku neuvottelemaan epäkiitollisesti niihin kabinetteihin, joku, joka tekee niitä kompromisseja. No joo, seuraava opetus oli sitten, että no tämä nyt oli tosiaan, mikä tässä tuli jo esiin, vähän niin kuin, että se eläinlaki on prosessina käynnissä melkein jatkuvasti. Että jos se edellinen laki hyväksyttiin 96 ja sen jälkeen tehtiin kaikki ne asetukset, niin sitten seuraavan lain valmistelu alkoi 2010. Niin siinä oli siinä joitain vuosia, missä eläinlaki ei ollut ajankohtainen, mutta ei se kuitenkaan ollut mikään 30 vuotta. Se aika, milloin se ei ollut ajankohtainen, vaan se oli ehkä 5 vuotta, ja sitten se valmistelu oli sitten taas käynnissä jotain 15 vuotta. Eli ei kannata miettiä, että kaikki meni hukkaan, ja iso panostus ei tarkoittanut mitään, vaan ennemmin nähdä se lakivaikuttaminen semmoisena jatkuvana prosessina, jonka tuloksia pitää arvioida enemmän vuosikymmenten tasolla, eikä pelkästään jonkun yksittäisen lain hyväksymisen kautta. No sitten mulla on vielä viidentenä juttuna tämmöisiä jotain vähän niin kuin taktiikka-asioita, että jos yrität muuttaa eläinlakiin, niin mitä mä niin kuin opin, että mitkä voi olla tämmöisiä kiinnostavia vähän niin kuin leverage- tai vipu-asioita, niin no ensinnäkin mä huomasin, että aina jos joku yrittää tuoda jotain uusia eläinlajeja tai uusia kasvatusmuotoja Suomeen, niin se vähän niin kuin uhkaa niitä vanhoja, niin sit voi löytää itse asiassa kasvattajien kanssa yhteisen intressi, että ei sallita jotain uusia eläinlajien kasvattamista Suomessa, että joku MTK voi yllättää ja olla tässä mukana, koska ne jotenkin voi olla vähän konservatiivisia tuon suhteen. No sitten kansanedustajien, eläintuotantoa kannattavien kansanedustajien argumentaatio on yleisesti ihan surkeeta. Eli vinkki on vaan se, että se on tosi helppo kumota, että se on usein epätieteistä, suoraan virheellistä ja sitä on tosi helppo haastaa, mutta sitten pitää olla varovainen, ettei kuulosta vaan sellaiselta niin kuin liian nenäkkäältä sellaiselta, itse asiassa tieteen mukaan olet väärässä. Mutta toi on kuitenkin semmoinen ihan hyvä tietää. No. Yleisesti mä oon kokenut, että aina jos menee jonnekin paikalle, niin kansa rakastaa. Eli jos menee jonnekin tilalle juttelemaan, se jäisikin symboliseksi tai nimelliseksi. No sit mun mielestä ihmisille ei kannata myydä pelkkää epätoivoa, että mistään ei tule mitään ja tääkin meni huonosti, vaikka sillä saisikin jotain somereaktioita, että se loppuviimein tuottaa ihmisissä semmoista niin kuin katkeruutta ja voimattomuuden kokemusta, joka estää niitä sit kuitenkin toimimasta. Eli jos haluaa, että ihmiset edelleen on aktiivisia, niin kannattaa ennemmin antaa niille jotain ajatusta, että me voidaan muuttaa asioita. No joo, sitten yksi kokemus mun vielä oli se, että kun kampanjoitiin tämän lehmi- tai niin kuin pihattonavetoiden jalottelumahdollisuuden puolesta, niin itse asiassa yllättävän monet kansanedustajat innostui tosi paljon siitä ajatuksesta, että me suomalaiset, meillä lehmät kuuluvat laitumille, että tämmöinen jotenkin kansallismaisema-ajatus toimi. Että kaikenlainen niin kuin tämmöinen vähän niin kuin löysä nationalismi ja tämmöinen juttu, niin se näyttää jotenkin purevan, jos joskus kampanjoi siis jotakin.
löysä nationalismi. Mä rupesin heti miettimään, että no niin, mitä tästä keksitään.
Mitä voisi käyttää sitten? No, turkiseläin on vieraslaji ja jotain, en tiedä.
Joo, no just tuosta eläinlakin vaikuttamisesta, niin ehkä vielä se, että itsekin muistan, niin kuin, että se oli semmoinen hetki, että missä Animalian kampanjointi mun mielestä näkyy aika vahvasti. Ja itsekin niin kuin aktivoiduin silloin aika paljon, että kävin kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissa ja asioissa, mitkä tähän aiheeseen liittyy, ja rupesin kirjoittaa esimerkiksi mielipidekirjoituksia lehtiin. Ja nehän
mekin
meni,
ollaan varmaan tavattu silleen niin, alun perin.
Nehän meni aika helposti myös sit läpi ne mielipidekirjoitukset, koska eihän niistä sitten kovin moni kirjoittanut. Tai jotenkin siis mä yritän sanoa tällä sitä, että et sitten jos niinku pääsee yli siitä, että eläinlaki tai ylipäätänsä politiikkavaikuttaminen, tämmöinen vaikuttaminen olisi jotenkin tylsää ja epäkiinnostavaa. Ja sitten jos pääsee niinku siihen, että näkee, että sitä tekee niin harvat ja sille olisi niin paljon tilausta, niin sitten ehkä voi sitä kautta jotenkin motivoitua, että tosiaan se ei niinku riitä, että sanotaan, että kaikki on paskaa ja hylätään kaikki, koska se ei kuitenkaan sit edistä niitä asioita. Niin sitten vaan huomasi itse, että aika nopeastihan tässä pystyy, tai siis että ei nopeasti, mutta että pystyy tekemään asioita sen asian, siis tämän teeman, tämän eläinpoliittisen vaikuttamisen eteen. Ja tosiaan, niin kuin sä sanoit tuosta kansanedustajien tietotasosta ja argumentointikyky, en sano mitenkään rumasti. Siis tiedon puutteesta.
Tyhmyydestä, niin.
niin, että kuinka helppoa on, siis tavallaan se tiedon lisääminen tai se väärien tietojen kumoaminen tässä aiheessa on ihan superhelppoa. Ja se ei ole niin helppoa esimerkiksi jossain ilmasto- ja ympäristöjutuissa mun mielestä. Mm. Eli se, että sun ei tarvitse olla kovin kummonen asiantuntija voidaksesi oikeasti selvittää eläintuotannosta ja näistä eläinpoliittisista asioista niin kuin kaikki riittävät ja niin, olennaiset
ne on,
asiat.
Ne on tottunut siihen, että niitä ei kauheasti haastata niin näissä aiheissa ja se on tavallaan hyvä tilanne, että päästään haastamaan niitä.
Ja silleen, että vaikka se voi tuntua turhauttavalta, että tehdään jotain lausuntoja, jolle ei ole suoraan tai siinä hetkessä tai siihen tiettyyn asiaan vaikutusta, niin sitten mä kuitenkin ajattelen, että me tehdään koko ajan sitä sellaista niin kuin kasautuvaa, tai siis joko niin kuin kasautuvaa edistymistä ja, tai sitten myös sitä, että tehdään niitä taisteluita siitä, että estetään jotain pahempaa tapahtumasta. Eläinteollisuudella on käytössään mittavat resurssit, jotka auttavat heitä vaikuttamistyössä. Lahjoittajan ansiosta Animalialla on mahdollisuus toimia vastavoimana eläinteollisuuden loppareille. Jokainen lahjoittaja on myös vahva viesti päättäjille siitä, miten moni suomalainen seisoo eläinten oikeuksien takana. Voit lahjoittaa haluamisi summan MobilePellä numeroon 92940 tai esimerkiksi tekstarilla 20 euroa lähettämällä viestin isoilla kirjaimilla Animalia 20 numeroon 16155. No, mitä hyvää siinä laissa sitten on? Esimerkiksi koirille tuli pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti, koirarekisteri, jos ehkä jotkut ovat kuulleet siitä.
Joo, ja mä oletan, että kukaan ei ole kuullut siitä, mutta ehkä nyt kuulee sitten viimeistään. Mutta tästä voi olla esimerkiksi sellaista hyötyä, että kadonneet koirat voidaan löytää pikkusen helpommin. Ja sitten jos tämmöisen rekisterin tekisi oikeasti kunnolla, ilmeisesti siitä ei ihan vielä sellaiseen ole tällä hetkellä. Mutta että sillä voisi puuttua myös esimerkiksi pentutehtailuun, jos pystyisi selvittämään koirien taustoja enemmän sen kautta.
Joo, ja sitten ehkä johonkin eläinsuojelurikoskeisseihin tai sitten tällaiseen, niin kuin, no joo, että sitten tarvittaessa ehkä saisi siitä enemmän apua, mutta tarvitsisi lisää tietoja siihen rekisteriin, mutta seurataan, että miten se asia sitten tulee etenemään myöhemmin. Ja sitten samoin toi kissarekisteri, no se on ehkä helpompi ymmärtää, että siitä on ollut enemmän tietysti Suomessa puhetta, että kissakriisistä ja kodittomista ja hylätyistä kissoista, niin siinä luulisin, että olisi selkeämpi ainakin ymmärtää se hyöty verrattuna sitten koiriin, jotka useimmiten kuitenkin palautuu esimerkiksi omistajilleen, vaikka katoaisivatkin. No sitten mikä on hyvää myös uudistuksessa on se, että eläinlääkäreille säädettiin tässä ilmoitusvelvollisuus perinnöllisten vikojen takia tehdyistä toimenpiteistä, siis koirille ja kissoille tehdyistä. Eli eläinlääkäreiden täytyy sitten jatkossa ilmoittaa näistä. Sitten tässä laissa määrätään, että nisäkkäiden lisääntymisen on oltava eläimen omistajan hallinnassa. Eli tämä nyt tietysti tarkoittaa just sitä hallitsematonta lisääntymistä esimerkiksi leikkaamattomien kissojen kohdalla. No sitten siinä on, että kytkettynä pidettävien lypsylehmien ja hiehojen jalotteluvelvollisuutta pidennetään nykyisestä 60 päivästä 90 päivään, mikä on tietysti hyvä asia ja edistää lajityypillisten käyttäytymistarpeiden tyydyttymistä. Ja pihattanavetoihin tulee semmoinen muutos, että kun niihin saa investointitukia, niin siihen tulee ehdoksi, että siinä täytyy olla toi ulkotarha tai laidun. Siitä sä Veikka jo vähän sanoitkin tuossa, kun puhuttiin niistä kampanja-asioista aikaisemmin. Eli tavallaan siis kääntöpuolena se, että niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niitä huonoja puolia, eli se, että ei ole laidunnusvelvollisuutta kaikille, mutta että sitten tämä pihattonavetoiden investointitukiin tuli tämä lisäys, että sitten siinä pitää olla se jonkinlainen ulkoilutarha tai laidun. Ja sanoinkin myös tuossa alkupuolella tästä, että parsinavetat, siis uudet, on kielletty jatkossa. Ja no, se olisi pitänyt tosiaan jo olla ajat sitten, eli parsinavetoiden määrähän on koko ajan Suomessa vähenemään päin ja vähenee sitä mukaan, kun sitten esimerkiksi tietyt yrittäjät jää vaikka eläkkeelle tai ei enää tee investointeja tai muuta, niin sitten sitä mukaan niitä parsinavetoita koko ajan aika reippaallakin tahdilla vähenee. Mutta siinä laissa olisi pitänyt olla selkeä päivämäärä sille, että milloin myös niin kuin näiden nykyään käytössä olevien parsinavetoiden käyttö pitäisi lopettaa. Eli olisi tullut sellainen suora kielto, eikä pelkästään näiden uusien rakentamisen kielto. Sitten siinä on hyvää se, että eläinten jalostusta koskevia vaatimuksia tiukennetaan, mutta mulla ainakin on vielä hyvin epäselvää, että mihin kaikkeen se tulee vaikuttaa.
Niin, tämä jalostusjuttu on silleen hankala, koska meidän tuotantoeläimet on äärimmille jalostettu tuottamaan tiettyjä hyödykkeitä, joita niistä eläimistä saadaan, niin kuin esimerkiksi maitoa ja lihaa tyypillisesti, niin vaikka voidaan säätää jalostamista vastaan, niin oikeastaan sehän, mitä meidän pitäisi, no sen lisäksi meidän pitäisi tietysti lakkauttaa koko eläintuotanto, niin meidän pitäisi huomattavasti vähemmän jalostettuja lajeja niin kuin siirtää, tai niin kuin, että ne lajit on nyt jo niin jalostettuja, että se, että jos niiden lisäjalostamiseen puututaan, niin se on aika pieni asia verrattuna siihen, että miten paljon on nyt jo jalostettu.
Mm. Ja sitten toisaalta, niin kuin jos ajattelee siitä vinkkelistä, että se olisi kuitenkin iso asia siinä mielessä, että kuka siihen, että miten niin kuin, kuka siihen suostuisi, että vähennetään suoraan siitä tuottavuudesta esimerkiksi tai niin kuin näistä tietystä ominaisuuksista. Ja sitten mä niin kuin ehkä tässä laissa ajattelen sitä, että kun mun mielestä siinä jo vanhassakin eläinsuojelulaissa, niin olisi ollut mahdollisuutta tulkita sitä silleen, että ne tietyt kohdat jalostuksesta että jos ne olisi katsottu niin, että tämä tosiaan koskee kaikkia eläimiä, kuten esimerkiksi broilereita, mutta sitten tällä hetkellä se ikään kuin globaali tehotuotannon logiikka on sitä, että se jalostushan ei ole meillä suomalaisilla käsillä edes, niin sitten se on jotenkin helppo ohittaa, että no, että, mutta kun tämä homma menee nyt silleen, että tämä eläinaines tulee tuolta rajojen ulkopuolelta, niin emme voida sille mitään tehdä. Joo, eli siis sitten myös sikojen kohdalla emakkohäkit, siis ne uudet, niiden rakentaminen kielletään samalla tavalla vähän niin kuin toi nautojen parsinavetat. Eli uusia ei saa tehdä, mutta vanhoja saa käyttää. Eli siis sinne olisi pitänyt tulla se päivämäärä, että näitä vanhojakaan ei saa käyttää, mutta sellaista ei ole. Eli niitä saa käyttää. Mut sitten tosiaan sikoja pidetään myös ennen emakkohäkissä olemista tiineytyshäkissä. Eli siinä paikassa, jossa nämä siat tiineytetään, niin tämä häkkimuoto nyt sitten tässä laissa kielletään. Sitten hyvä asia on vielä myös se, että tulee pakollinen kivunlievitys kivuliaistoimenpiteissä. Ja vielä yksi eräs sellainen hyvä asia, joskin taas tämmöinen katkeransuloisella ajalla, eli porsaiden kirurginen kastraatio kielletään Suomessa vuodesta 2035 alkaen. Ja tässä siirtymäajalla sitten toi kivunlievitys tulee tosiaan heti pakolliseksi ja puudutus tulee vuonna 2027 pakolliseksi. Joo, eli tosiaan niin kuin tuossa jo aikaisemmin vähän puhuttiin sitä, että tämä lain kokonaisuudistuksen tai ylipäätänsä lain uudistamisen tai muutosten lisäksi niin on tulossa ja tulee koko ajan näitä asetuksia, joita myös uudistetaan, niin se tarkoittaa sitten, että on aika monia vaikuttamisen paikkoja edelleenkin. Eli esimerkiksi tänä keväänä on hevosasetus ja nauta-asetus ja ehkä tulossa joskus jossain vaiheessa myös turkisasetus ja jalostusasetus ja niin poispäin. Eli näissäkin kohdissa on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa.
Joo, noissa asetuksissa usein päätetään sitten semmoisista vähän pienemmistä asioista, mutta turkisasetuksessa esimerkiksi noista häkeistä, turkiseläinten häkeistä, ymmärtääkseni jonkun verran säädetään. Mutta sitten kun tässä puhuttiin tästä, että ei kannata ajatella silleen, että tai että koko sota on hävitty sen takia, että joku eläinlaki vaikka tulee voimaan, niin ehkä tästä niin kuin jatkuvan niin kuin eläinasioihin vaikuttamisen kannalta ihan oleellista on se, että nyt on tulossa seuraavaksi EU-vaalit, mikä siis ei tietenkään kiinnosta paskaakaan ketään, mutta ehkä me yritetään kiinnostua siitä sen takia, että EU säädetään tosi monista aika merkittävistä eläimiä koskevista asioista. Muun muassa EUn laajuisesti voidaan säätää vaikka turkistarhauskielto ja sitten Suomen takapajuisena turkismaana on pakko kuitenkin suostua siihen, jos se EU-tasolla säädetään, niin me puhutaan seuraavissa jaksoissa siitä, että mitä kaikkea konkreettista tämä tarkoittaa, että kun tulee uusi EU-parlamentti, niin mistä asioista, eläinasioista me voidaan silloin puhua.
Meillä on nyt Animalia-lehdellä tänä vuonna 50-vuotis vuosikerran juhlavuosi. Wow. Eli aika pitkään on lehti ilmestynyt. Aikaisemmin silloin alussa sen lehden nimi oli yhdistyksen vanhan nimen mukaan koe-eläinten suojelu. Musta oli aika ihanaa nähdä, että ihan ekas numerossa 1975 oli lehdessä semmoinen pikkuinen laatikko, jossa luki, että kirjoita kansan edustajallesi. Mehän ollaan, Veikka, molemmat, sinä ja minä tässä työssä kampanjan vastaavana silloin, kun sä olit ja mä nykyään tehty tällaisia kirjoita kansanedustajille tempauksia.
Niin siis mun kokemus usein, kun lukee noita vanhoja animalia-lehtiä, on se, että on luullut keksineensä tai uutta ja sitten kaikki on tehty jo. niin kuin että, tai että ne on jotenkin liikuttavan samankaltaisia ne kysymykset, mitä on käsitelty. Mä puhuin tässä alussa tästä eläinlaista, mutta myös nämä keinot on usein hyvin samantyyppisiä mielenosoituksia. Joku julkaistaan joku kuvareportaasi Helsingin yliopiston koe-eläinlaitokselta tai sitten on tämä, niin kuin, että kirjoita kansanedustajalle ja sitten ja vetoomuksia.
Siis, niin ja sille se tuo niin kuin esiin sen, että sitä pitää niin kuin tehdä, että se ei vaan lopu. Kansanedustajat vaihtuu, mutta hommat jatkuu. Mutta mä luen tästä, on siis todella tämmöinen sympaattinen laatikko tässä lehdessä ja siinä on tuommoinen piirretty pupun kuva, ehkä sillä pupun ympärillä on vähän jotain ruohoa. Ja sitten tässä on otsikko, että kirjoita kansan edustajallesi. Luen tästä. Jokainen äänestäjä on oikeutettu ottamaan yhteyttä siihen poliitikkoon, jota vaaleissa äänesti. Meillä eläinten oikeuksia ajavilla on omat erityistoivomuksemme eläinten asemaa koskevassa lainsäädännössä. Me voimme jopa tarkistaa etukäteen ehdokkaamme kannan eläinten suojelua ja oikeuksia kohtaan. Tähän huomautan, että ne kannat löytyy esimerkiksi, kun Animalia tekee puoluekyselyitä tai muuta vastaavaa, eli löytyy meidän sivulta animalia.fi kautta eläinpolitiikka. Aika paljon näitä tällaisia kantoja. Sitten jatkuu vielä. Englannissa parlamentin jäsenistä useat kuuluvat sikäläiseen koe-eläinten suojelusyhdistykseen ja muihin eläinsuojeluyhdistyksiin. Siellä äänestäjät ottavat tarkoin selville ehdokkaansa asenteen ennen kuin äänestävät. Ota sinäkin esille eläinten asia, jos saat tilaisuuden puhutella ehdokastasi. Kirjoita hänelle ja kerro mielipiteestäsi ja ehdotuksistasi. Edustaja, jonka puolesta äänestit, on velvollinen puhumaan puolestasi.
Niin, musta tuossa kiinnostavaa siis se myös, että tuossa puhutaan eläinten oikeuksista, koska sehän on niinku sellaista, että Animalia on virallisesti jotenkin määritellyt itse sen eläinnäköisjärjestöksen joskus 2010-luvulla, mutta oikeastihan se on niinku jo 50 vuotta sitten ollut niinku osa tätä toimintaa, että siellä on eläinten oikeudet ja eläinsuojelu rinnakkain mainittuna.
Niinpä. Ja sitten yhdessä toisessa lehdessä oli aika ponteva julkilausuma poliitikoille, niin mä luen siitäkin osan. Kaikkien puolueiden eduskuntaryhmille on otsikkona. Ja luen pikkusen pätkän tästä, niin saa vähän ajan hengestä kiinni. Tämä julkilausuma osoitetaan kaikille maamme poliittiselle puolueille. Seuraavat äärimmäisen tärkeät parannukset eläinten kohtelussa, hoidossa ja suojelussa pitää kiireellisesti saada aikaan uusilla laeilla ja asetuksilla, ne kun eivät ole tulleet huomioon otetuiksi uudessa eläinsuojelulaissa asetuksineen. Anteeksi, taas mä nauran, mutta siis tosiaan niin, asiat on uusia aina uudella vuosikymmenellä. Tämä oli siis mun oma lisäys tähän. Mä jatkan. Vuosikymmenien ajan on eläinsuojelu odottanut, että inhimillisyys eläimiä kohtaan lisääntyisi sivistyksen ja hyvinvoinnin myötä. Kuitenkin on käynyt ilmeiseksi päinvastainen suunta. Ihmisten eläimille aiheuttamien kärsimysten määrä kasvaa tämän päivän maailmassa ja eläimiä käytetään massahyödykkeinä kaikilla aloilla. Sitten tämä jatkuu silleen, että tässä on erilaisia toimenpiteitä listattu muun muassa teuraseläinten kuljetuksesta ja metsästyslaista ja niin poispäin. Ja sitten täällä on allekirjoitus niin, että allekirjoittaneet pyytävät teitä auttamaan kärsiviä eläimiä. Sitten on päivämäärä ja sitten täällä on erilaiset eläinsuojeluryhmät ja Vihreä Risti ja eläinlääketieteellinen korkeakoulu esimerkiksi allekirjoittaneissa. Niin, joo, tämmöinen hyvin ponteva tämmöinen vetoomuksen tai kirjeen kaltainen teksti kaikille eduskuntapuolueille, niin musta oli jotenkin tunnistettavaa ja liikuttavaa ja sitten myös semmoista, että et kyllä tässä vaan täytyy näitä hommia tehdä.
Niin, toi on jotenkin huvittavaa, että se on just että täysin sama tilanne kuin nyt. Oliko tämä nyt, miltä vuodelta tämä oli, 76?
Joo.
Että noin 50 vuotta sitten, että on just tullut taas yksi näistä monista eläinlaista voimaan, niin sitten ollaan silleen, että no niin, ei riitä, että nyt pitää tehdä näin.
Niinpä.
Niin samaa meininkiä, mutta siis toki on ihan hyvä muistaa, että vaikka tietyt prosessit toistuu, niin kyllä ne monet asiat on kuitenkin myös oikeasti mennyt parempaan suuntaan, siis silleen, että sanotaan näitä lainsäädännön tasoa parempaan suuntaan, että pitää aina niin kuin muistaa se, että me voidaan niin kuin tiukentaa jotain juttuja, mutta sitten tietysti joo, ehkä se jotenkin lihansyönti on vaikka kasvanut ihan hirveästi ja kaikkea tällaista. Mutta ei se työ turhaa kuitenkaan ole.